Istorii și perspective cu Marius Radu. In memoriam Francis Schaeffer.
Bunii mei și dragii mei, suntem la ultimul episod din această, să zicem, aproape super extinsă odă pe care o ducem celui care a fost Francis August Schaeffer. Ca să ajungem la un final, însă, trebuie să ne apropiem așa cum o face și el în episoadele sale din acel film nemaipomenit How Should We Then Live? Cum ar trebui să trăim noi, de fapt? Aducând acea idee care este în cartea lui Ezechiel, la capitolul 22, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, zice Sfântul Apostol Petru la rândul lui, ce fel de oameni ar trebui să fim noi astăzi, zicem noi la rândul nostru, și stăm în uimire și ne gândim că, într-un fel, biserica creștină și-a pierdut nu vigoarea, ci strălucirea de altă dată, s-a instituționalizat mai mult decât era cazul și s-a osificat în multe, multe dintre proiectele sale. Ceea ce se întâmplă însă este că, de-a lungul epocilor, istoria și, în speță, conducerea politică, care înlocuiește de fapt tot, și presiunea economică, presiunile economice mai precis, au făcut ca toate aceste lucruri să meargă împreună într-un șuvoi pe care nu noi l-am planificat, dar care sunt absolut sigur că este în controlul celui care a făcut lumea aceasta, care ne-a făcut și pe noi și care a făcut istoria. Așa că stăm astăzi la ultimul nostru episod, față în față cu ceea ce se numește vârtejul politic al lumii, pe care Francis Schaeffer nu l-a neglijat în ceea ce avea de spus, și o să ne uităm puțin la ceea ce înseamnă binefacerile sau, să zicem, partea negativă a ceea ce înseamnă autonomizarea omului, în speță. Omul vrea să conducă, dar nu întotdeauna este locul lui. Așa că l-am invitat pe un foarte bun prieten de-a meu și totodată o voce calificată în toate aceste lucruri, și spun mulțumesc că ai venit, Silviu Rogobete, fost consul general al României la Cape Town, cam departe, dar frumos. Și revenit din nou la ceea ce înseamnă munca de jos, la catedră, ca profesor la Universitatea de Vest din Timișoara, în Catedra de Științe Politice. Așa că, în cazul acesta de voce autorizată și de voce creștină și inimă și gândire corporată, stăm și îți spun binevenit.
Mulțumesc mult, Marius. E o bucurie și o onoare deosebită pentru mine să fim din nou împreună, atât cu tine, cât și în special cu ascultătorii noștri.
Da, și hai să pornim serios la treabă. Vorbeam despre această ultimă alegere care ne mai rămâne, cum spune Fritz Schaeffer, în sensul că trebuie să stabilizăm și să vedem care este rolul nostru ca și creștini în această manifestare socială, care înseamnă viață de fiecare zi, care înseamnă turmoil, cum zice englezul, când toate lucrurile sunt învârtite și încearcă să iasă dintr-o anumită anchiloză, dar nu se poate, și totuși viața merge înainte. Am avut și noi revoluție, am fost și noi comuniști în parte. În parte, mulți dintre noi au rămas comuniști în modul de gândire și foarte greu să se spele lucrul ăsta. Am observat fiind nu de mult într-un context cu prieteni din Republica Moldova și din Ucraina. Am văzut că ei sunt cum eram noi acum 20 de ani, la începuturi. Și mi-am dat seama de ce îmi spuneau oamenii din vest că încă sunt comunist, deși eu eram dizident politic la vremea aceea. Dar asta este. Însă, hai să vedem care sunt bazele. Ce înseamnă, de fapt, partea politică din tot? Ce e politica, într-un anumit fel?
Cred că ai descris foarte, foarte fain la început, ai făcut cadru foarte bine vorbind despre osificarea nenecesară sau nenecesar de mult a bisericii, a prezenței, ceea ce ar trebui să fie prezența via trupului lui Hristos în public. S-a transformat, de fapt, într-o instituționalizare și o ritualizare excesivă. E, într-un fel, un eșec, un rateu, dacă vrei, al rolului pe care îl are, menirii pe care o are este un risc foarte mare asumat. În același timp ai arătat foarte bine implicațiile politice, vârtejul în care ne mișcăm datorită politicului care domină. Vârtej care ne-a luat pe toți prin surprindere.
Oare?
Da. E șoc. Se creează istorie sub ochii noștri, nu neapărat o istorie bună, însă să vezi state precum Marea Britanie colapsând în fața populismului, e șocant. Să vezi state precum Franța colapsând în fața populismului, e la fel de șocant. Mi-amintesc că Francis Schaeffer, una din descrierile sale, când vorbea despre revoluțiile care au adus lumea noastră modernă, cumva preamărea, lăuda sistemul britanic, revoluția engleză, ca fiind una făcută pașnic, ca fiind una făcută fără vărsare de sânge, în contrast cu revoluția franceză.
Velvet Revolution.
Tocmai pentru că fost atunci o revoluție făcută în interiorul unei ordini cosmice, corect înțelese. Se înțelegea bine că omul este un subiect, nu este, este subiectul aflat sub autoritatea divină.
Corect.
Regina era sub autoritatea divină, politicul era plasat sub autoritatea divină. Franța s-a răsculat împotriva acestei abordări și a vrut să elimine în totalitate această ordine, a eliminat-o de fapt în această ordine. Iată, șocul cel mare pe care îl trăim astăzi este că Franța și Marea Britanie au căzut în plasa populismului extremist, xenofob, dacă vrei, anti-uman, în felul în care nu mai valorifică noțiunea de alteritate, nu mai valorifică noțiunea, nu mai apreciază noțiunea de celălalt.
Din păcate se vede clar o tendință, de fapt extremismul nu e altceva decât, cred eu, o reacție normală a celui care nu își înțelege locul. Și atunci când vezi că lucrurile stagnează și nu se pot schimba altfel, încerci să supraevaluezi totul și să supraestimezi chiar și propriile tale forțe.
Și când coroborezi asta cu criza economică, ai toate ingredientele pentru
anarhie. Așa este. Da. Și Aristotel are dreptate până la urmă, pentru că, dacă ne aducem aminte, Aristotel vorbește despre monarhie ca fiind singurul sistem adecvat, adică bazal, restaurativ și în același timp competent pentru a-i face pe oameni să trăiască bine. Și termină cu olcocrația, care e de fapt conducerea celor care cei mai neaveniți să o facă. Nu știu dacă e cazul țării noastre sau a altora, nu-i problema mea asta, dar ca cetățean nu pot să fiu încântat deloc de ceea ce se întâmplă și ca și creștin practicant ce mă aflu, pe de altă parte îmi văd locul steril în care încerc să fiu din ce în ce mai retras din ceea ce înseamnă viața socială și mă marginalizez singur încercând să fiu în ideea aia veche românească, capul plecat nu-l taie sabia, dar îi se întâmplă altceva, pentru că păsările cerului nu iartă, la urmă.
Da. Cred că atitudine modesta ta și cred că e modestia ta care spune asta, nu te văd stând cu capul plecat, ci stând foarte departe de cetate. Simplu fapt că m-ai invitat aici e o dovadă că nu stai ascuns și nu ții capul jos.
Nu, încerc, dar, îmi văd tendința și încerc
categoric,
să mă lupt
categoric,
cu tendința.
E o tendință pentru că amândoi am trecut împreună prin tot ceea ce a însemnat zbaterea aceasta a promovării democrației,
revoluției,
a pieței.
Nu putem uita.
Nu putem uita și nu putem crede că ne aflăm la 20 și ceva de ani, 24, să fac 25 de ani anul ăsta, încă agonizând, încă căutându-ne identitatea. Când ni se spunea că va dura 20 de ani, am râs și nu ne-a venit să credem. Am spus, domnule, oamenii ăștia bătrâni habar n-au ce spun. Se pare că au știut mult mai bine decât credeam noi.
Da, pentru că Biblia are dreptate. O generație se schimbă în 40 de ani.
Foarte probabil.
Domnul a știut cel mai bine dintre toți. Așa că sociologia biblică, adevărată a Vechiului Testament,
rămâne
funcțională.
Rămâne funcțională, absolut.
Dar bun, atunci, pornind de la cele două variante, deci revoluția de catifea englezească, în care autoritatea supremă, vorbind de autoritatea cerească, nu poate fi suprimată. Ajungem la cealaltă fațetă în care, în timpul Revoluției franceze, răscoala Bastiliei, de fapt, răzbunarea asupra unei forme de opresiune, de fapt, se duce către Dumnezeu și încearcă, odată cu regele, să-l abolească și pe Dumnezeu în toată trinitatea lui. De acolo s-au ajuns că au schimbat și numele lunilor și le-au pus nume de fără niciun fel de conotație spirituală, ca nu cumva să aducă aminte nici măcar de epoca latină și antică, vorbind de epoca greacă și romană în nume. Deci au încercat să se rupe total. Deci e vorba de o modernitate absolut scălâmbă, ceea ce se întâmplă de la Revoluția franceză.
A fost o radicalizare masivă, absolut, a rațiunii împotriva spiritului, a tot ceea ce a însemnat.
Exact ceea ce spune și Francis Schaeffer.
Exact, aici suntem pe aceeași linie total cu el, a identificat bine această ruptură totală pe care o face Revoluția franceză cu tradiția. Cineva spunea foarte frumos, nevoia de rațiune a fost înlocuită de suficiența rațiunii. Și cred că ăsta a fost riscul foarte mare în care s-a aruncat civilizația europeană, când a considerat că rațiunea care era necesară a putut să înlocuiască în totalitate spiritul. Interesant să vezi cum se reflectă goana aceasta după o nouă ordine bazată eminamente pe capacitatea instrumentală a omului rațional de a concepe istoria, de a face istorie. Când te uiți la modul în care a fost organizată Marea Adunare a Franței, imediat prima organizare,
absolut,
după... Totul a fost caroiat, totul a fost fizic. Harta Franței a fost desenată fizic și pe ea au fost trasate caroiaje cu pătrate și linii de perpendiculare și paralele, încercând să se obțină o reprezentare rațională a populațiilor în Marea Adunare.
O nouă formă de evangelizare. Autonomizare, deci
forțată numele rațiunii,
autonomiei umane.
O evanghelie a autonomiei umane, exact, da. O nouă. Și de aici se nasc de fapt cele două mari ideologii care marchează modernitatea europeană, istoria Europei.
Așa este.
Liberalismul parsonian pe de o parte, marxismul pe de cealaltă, cele două ideologii care au divizat Europa pe perioada Războiului Rece și care au generat cele două.
Și care încă și-au sechelele foarte clare, treze, la ora actuală. Deci propaganda nu moare, propaganda locuiește de fapt evanghelizarea și duce spre alte culmi. Niște culmi care ar fi trebuit să fie progres, cuvântul cheie și de ordine. Progres se transformă în altceva de fapt.
Exact.
Într-o distanțare de fizică unul de altul. Și prin asta nu se
distanțare de tine însuți, la urmă, pentru că te pierzi neant, te pierzi neant și evident căderea acestor istorii majore care sau metanarațiuni care aveau pretenția de a explica totul în numele rațiunii umane, trăită de noi pe propria piele în revoluția antimarxistă,
de
atâta vreme în Occident, trăită prin crizele care iată au izbit, care au zdrobit lumea occidentală, de la izbirea fizică din 9-11, atunci când au intrat cu avioanele, simbolic, până la căderea aceea masivă care a urmat în 2008 a băncilor, a sistemului financiar occidental, care de fapt reprezintă lumea Nordului.
Ne arată clar că... noua depresie, cum traduc oamenii.
Da.
Deci noua criză economică care o continuă
arată
pe cea clar, din
33. Arată clar eșecul total, falimentul total acestei abordări.
Gândire autonome și raționalism pervers, la urmă.
Limitat totalmente la dimensiunea sa practică.
Absolut.
Aici a fost eșecul lumii.
Asta e problema, pentru că decuparea de spiritualitate nu face decât să producă...
Să exacerbeze spiritualitatea, dar pe alte canale, să o aducă înapoi pe sub preș, cum se spune.
Ceea ce e foarte...
Și adesea exploziv.
Foarte ușor, la urma urmei, pentru că astăzi, mai mult decât oricând, media programează și rezolvă toate aceste lucruri. Și ne vorbim de altceva decât dacă ar fi să amintim doar săptămânile trecute. Ne gândim la Eurovision. Și ne gândim la agenda pe care această, să zicem, propagandă muzicală, zicem, culturală o face într-un anumit fel. Și cât de greșit. Pentru că dacă mi-aduc aminte, tot ce a fost șocant a fost pe primul loc de fiecare dată. În afară de, să zicem, pledoaria pentru o ordine politică care se tăvălugește venind stânga sus, dreapta jos, dreapta sus, stânga jos. Deci cum era normal, deci într-o anumită recursivitate.
Adică nu cunosc mecanismele de votare, chiar nu știu cum se poate frauda, ce se poate face acolo.
Dacă
s-a votat așa și dacă ceea ce s-a întâmplat la acel concert la Eurovision reflectă democratic viziunea mulțimilor, asta e ceea ce dă mulțimea noastră și atunci ne punem foarte mari semne de întrebare despre ce apreciem, ce am învățat să apreciem în ce înseamnă esteticul, ce înseamnă ordinea creației, ce înseamnă ordinea lumii, ordinea lucrurilor.
Da,
ca și în politică, statul în care trăiești îți oferă într-un regim democratic e o reflectare a majorității națiunii tale.
Da, modul în care
ne tot întrebăm de ce avem liderii pe care îi avem, pentru că suntem. Da, nu, ăștia-i producem.
Am ales.
Așa ceva am produs. Asta este ceea ce am putut să filtrăm în sus și să împingem sus, pentru că toate lucrurile acestea se întâmplă prin acel vot pus în cutie. La urmă, sau prin a nu te duce să pui acel vot în cutie. Deci e produsul unui etos, a unui geist, a unui spirit, al unei culturi.
Mm-hmm.
Înseamnă că cultura europeană asta a produs și asta poate și
manifestare,
aici.
O manifestare,
de aici putem să ne punem întrebări serioase legate de unde am ajuns.
Păi nu ne mai punem nicio întrebare, pentru că e foarte clar, pentru că în momentul în care biserica devine minimalizată și biserica primește doar, să știu eu, o culoare de antreu în toată această viață politică, este ceea ce este. Dar, uimitor, vorbind la cazul nostru, o țară care își spune că este creștină și care mai are valori, având un anumit etos și așa mai departe, ajunge să decadă într-o vulgarizare din asta care, nu știu, nici nu știu cum să-i spun. Deci asta mă îngrijorează cel mai tare în ceea ce privește modul de gândire a cetățeanului de după noi. Noi deja, cum să zic, CNP-ul vorbește și are partea lui destul de astringentă, dar vorbind despre nepoții mei, vorbind despre ceea ce înseamnă o altă lume românească, ce fel de aspect va avea ea?
E greu de ghicit. Ceea ce sper eu este că timpul în care trăim ne conferă șansa, ne dă șansa de a fi onești. Nu mai există presiunile acelea, metanarețiunile acelea forțat impuse peste noi.
Nu.
De la cea marxistă în timpul școlilor noastre, în care am trăit în anii 80.
O istorie mistificată.
Istorie mistificată, erai obligat să spui ceea ce trebuia să spui. De la, sper că s-au lămurit și se vor lămuri tot mai mult, că nici perspectiva aceea în aparență superbă de ascendență continuă, de progres continuu despre o societate a binestării, în care vom fi tot mai fericiți, tot mai fericiți, tot mai liberi, cum prin mecanismul acesta al economiei de piață liberă, care va genera de la sine
bunăstare,
o bunăstare totală până ajungem să facem ce.
Să nu mai știm.
Cred că și
noi.
Cu asta mă uit la băieții mei care sunt mari, sunt deja adulți. Ei sunt destul de bine vaccinați împotriva, spre exemplu, reclamelor, invazii de reclame, consumismului, ideologiei. Înțeleg clar că este o ideologie și nu mai cumpără. Fiul meu cel mic nu-i pasă absolut niciun pic de ce tricou poartă, de ce pantofi poartă, adesea poartă culori diferite al ciorap din neglijență. Deci pentru ei nu mai contează. Sper că se lămuresc și de falsul acestei metanarațiuni și se întorc la o practică, sper că se vor întoarce la o practică, ceea ce încerc și eu să fac, la o practică a unei vieți personale coerente. Exact ce ai spus la început, o viață integrată, o viață care să fie liniștită, fericită, cu valorile pe care le am, în care cred,
fără extreme.
Exact, exact. Mm-hmm. Cumva ai libertatea să trăiești genuin, să trăiești onest cu tine însuți.
Ei.
Nu-ți mai impune, nu ar mai trebui să-ți impună nimeni nicio ideologie.
Asta e ușor să spunem noi, pentru că l-avem pe Dumnezeu în spate.
Și
l-avem pe Dumnezeu și în față, deschizându-ne drumul, și în spate, acoperindu-ne spatele
și acoperindu-ne
prostiile care urmează.
Și acoperindu-ne prostiile.
Prostiile, totuși, e o problemă care, cum să zic, fiecare răspunde dreptul lui.
E perpetuul.
Da, deci asta nu e o problemă fundamentală decât în sensul în care nu o legi de soartă sau de ceea ce spune preponderența lui Dumnezeu. Deci acolo este vorba de randamentul personal și de ceea ce înțelege fiecare. Dar nu este subiectul. Așa. Subiectul este că noi putem să înțelegem lucrul ăsta, pentru că zicem noi încă biserica și bisericile din care facem parte ne conferă dreptul la rugăciune și ne conferă dreptul la a ști prin ceea ce spune Sfânta Scriptură și prin dezbaterile scripturistice care noi le facem, că discernământul e darul preponderent cu care trebuie să ne echipăm astăzi. Dincolo de tot ceea ce spune Efeseni 6, da? Dar dacă n-ai darul discernământului, adică, cum zice Scriptura, darul deosebirii duhurilor, o cam încurci în lumea asta. Și atunci, cred că aici ar fi valoarea noastră în care ar trebui să venim să înșurubăm din nou, să amorsăm acest focos care e ca un focos nuclear pentru lumea aceasta.
Eu încerc să gândesc despre propria persoană ce poate să-mi confere coerență în viața cu mine însumi, da. Ce poate să-mi confere substanță, pentru că mi-e clar, raționalitatea mea nu-mi conferă. Am demonstrat, s-a demonstrat, istoria a demonstrat clar, pe pielea noastră am văzut-o, un proiect în numele raționalității autonome este un eșec total. Nu mai ai sistem de referință. Ești singur în univers, dispari la urmă urmei. Derrida, Foucault ne-au spus-o clar, sinele se șterge, dispare. L-am omorât pe Dumnezeu, nu mai poate să rămână sinele fără Dumnezeu. Identitatea,
și omuierea, subiectul, amorală, n-ajută, nu te face mai bun.
Absolut. Ceea ce îmi dă tot mai mult coerență propriei identități, și asta încerc să construiesc, este o continuă încercare de a mă plasa cât mai corect într-o ordine a universului, a existenței. Să caut ordinea aceea, să o găsesc, să mă îndrăgostesc de ea și să o urmez și să o emulez dacă pot în ceea ce sunt, în ceea ce fac.
Corect.
E o replasare într-o ordine. Descoperi, dacă vrei, la Aquino putem merge înapoi. Putem merge înapoi la Augustin, evident la Hristos.
Și la Augustin, Apostol Pavel.
Ordo Amoris, îndrăgostirea de ordine, îndrăgostirea de ordinea creației. Nu ordine militărească, ci ordine a unei iubiri creative, creatoare. Cred că acolo ne găsim locul.
O odihnă, întru, așa cum ar fi o expresie mai bătrânească.
Exact.
Da, cum zice Sfântul Apostol Pavel, scuze-mă că intervin, dar să nu uit chestia asta, că e foarte importantă și se leagă perfect, vorbind ca verset de ceea ce spui tu. În Romani 12:3, Sfântul Apostol Pavel ne spune fiecare să trăiască o viață cumpătată, deci e o traducere, oricum ce spun eu, și să caute, să se uite la celălalt ca fiind mai bun decât sine și să vadă lucrul ăsta și să respecte această ordine a creației.
Exact.
E formidabil dacă am reușit să facem lucrul ăsta și să avem această modestie câștigată sau chiar să zicem deliberat căutată, cred că lucrurile ar fi altfel. La asta cred că creștinul în ziua de astăzi.
Da, pentru că e o chestie, un paralelism simplu aici pe care îl pot face. Exact cum noi acum, dacă am vrea să plecăm acasă din studio ăsta, nu ieșim în stânga unde un balcon de la etajul 5 sau 4 cât e, pentru că ne izbim de o lege care nu ne iartă, ne dă... E o ordine, e o gravitație care ne cam... pe tine te atrage
puțin
mai repede decât pe mine, dar tot acolo ajungem. Deci clar, avem o ordine prestabilită pe care o respectăm. De ce nu aș căuta ordinea asta și în viața interioară? De ce nu aș căuta ordinea asta și în viața de zi cu zi?
Calea normală. Care e calea normală?
Să mă întreb, sunt eu creatorul? Sunt eu Dumnezeu? Probabil că nu sunt. Sunt Dumnezeu în locul meu de muncă? Probabil că nu. Probabil că sunt un slujbaș într-o anumită ordine. Evident, nu stai cu capul plecat în orice porcărie. Când apare compromis, nu stai. Dar ai o ordine pe care o respecti. Sunt un tată în familie, sunt un soț, sunt un membru al unei biserici, unei comunități. Intru în tehnologie, dar ce fac cu tehnologia? Da. Creez totul, creez eu, mă substitui lui Dumnezeu? Unde mă opresc cu creația? Creez viață umană?
Da.
Aici apar marile probleme etice. Unde intervin în viață? Unde opresc? Unde o pornesc?
Pentru că tehnologia e absolut neutră.
E absolut neutră. Am fost acum la o discuție săptămâna trecută în Marea Britanie, exact pe tehnologie și sineitate și problema identității contemporane. Am văzut acolo imagini absolut uluitoare. Se lucrează la robotică, în robotică se lucrează la, evident, la crearea de
bionizarea
electronicului și apariția roboților. Deja sunt foarte avansați în a construi, în special în lumea asiatică, care nu are rădăcini creștine și care nu se sperie deloc de a înlocui pe Dumnezeu. Da. Din contră, pentru ei e o mare realizare, o mare provocare să fie creatori de viață. Europenii, by the way, europenii sunt mai temperați, americanii sunt mai temperați, umblă mai mult la armament americanii, dar robotica acolo. Ceilalți în Asia, caută viață și deja au găsit, sunt foarte aproape de a avea roboți care se vor ocupa de îngrijirea bătrânilor și vor avea o piață foarte mare. Vrem să fim bătrâni care să avem îngrijitori în loc de nevastă sau copil.
Asta este un alt subiect care e...
Aici intră pe mai ordini cosmice. Cum, unde
momentul autonomiei care, cum să zic, a desfințat și ceea ce înseamnă legația normală a ceea ce înseamnă viața și sfârșitul ei. Căutăm să o prelungim. Cum? Cu medicamente, cu tot felul de chestii, dar uităm că creierul moare și are un program al lui care nu poate fi prelungit altfel. Pe de altă parte, uitându-ne la ceea ce înseamnă biotehnologie și la toate celelalte lucruri, cred că nu este nicio limită. Singura limită posibilă în toate o reprezintă tocmai această gândire în care autonomizarea se produce
în detriment,
ce mai puțin. Deci dacă gândești autonomizarea ca fiind un proces invers, în care să fii autonom în umblarea cu Dumnezeu și să fii legat de El dar autonom față de ceilalți, uh-huh. asta e singura autonomie posibilă. Uh-huh. Și asta se cere, de fapt, creștinilor. Uh-huh. Noi nu alergăm la același potop de desfrâu, uh-huh. spune foarte clar Sfântul Apostol Petru. Uh-huh. Ce înseamnă asta? Nu o radicalizare a vieții și nu o talibanizare, într-un uh-huh. anumit sens, încât uh-huh. să fii ca nimeni, uh-huh. dar să fii ca ei până la punctul în care lucrurile se pot discerne foarte clar. Uh-huh. În ceea ce înseamnă valori. Valorile noastre nu sunt compatibile cu valorile lumii. Și de aici vine toată problema. Biserica n-a trăit niciodată bine. Dar, instituțional,
caută asta în mod constant.
S-a acoperit cu aur și cu argint, dar și-a pierdut puterea de a spune scoală-te și umblă.
Da, exact. Aici e marea, marea drama instituționalizării tuturor cultelor. Da. Aici nu discutăm despre un anumit cult sau altul.
Deci,
riscul este major în orice fel de mișcare religioasă care devine tradiție, denominație să se osifice. Exact, da. Am pus același cuvânt în același
Deci asta este. Deci, pe de altă parte, tocmai această lichidizare și descompunere a moralei, ca să spunem pe drept și pe adevărat, nu poate produce germeni buni. Deci nu poate să fie sămânța care moare, pentru că în politică nimeni nu vrea să moară. Niciun sistem nu vrea să moară. Nimeni nu vrea să facă loc altuia. Deci fără a face loc altuia nu poate să fie mai bine. Deci asta este iarăși un proces al nemuririi care ține de moarte. Moartea fiecare. Aia înseamnă de fapt să te poți din iubire să te sacrifici. Sacrificiul din iubire nu există în politică. Decât față de sine.
Marius, eu l-am văzut eminamente explicit în politică,
mai mult ca oricine
în Africa,
da?
De Sud, atunci când Mandela, evident, având un vot probabil de 98% asigurat ca pentru al doilea mandat de președinte al statului, în plină putere, a mai trăit vreo 12 ani de atunci,
a spus nu,
tocmai pentru că vreau să arăt un model întregului continent. Nu mă agăț de puterea politică și respect aproapele și vreau ca discipolul meu care este aici lângă mine să poată să ia. Nu știu cine e, dar am oameni lângă mine care pot să preia de la mine mandatul. Și ăsta a fost, e miracolul Africii de Sud, dacă vrei.
Bun, miracolul lumii, la urmă.
Miracolul lumii, la urma urmei, pentru că au demonstrat că principiul biblic al iertării și al adevărului poate funcționa ca agendă politică, e uluitor.
Mai ales acolo unde, vorba aia, știm ce tradiția
au fost. Violență și omor și crimă.
Da,
și
în care vorba aia, o gândire tribală se reflectă cel mai clar.
Da,
și totuși ne uităm la lumea contemporană.
Gândire tribală de ambele părți, și alb și negru, deci extrem de tribal.
Și lumea de aia spuneam, lumea contemporană, lumea în care trăim noi, nu e deloc străină de tribalism. Da. Din contră. Toate ismele care le-am creat prin ceea ce înseamnă o gândire politică greșită, toate încercările noastre de fraudare a libertății și a autonomiei însăși, a ceea ce înseamnă identitate, au fost încercări cât se poate de calpe și care n-au dus la nimic. Dar ne rămâne rugăciunea, ne rămâne speranța și nu doar asta, nădejdea care nu înșeală, cum spune Scriptura, că toate aceste lucruri rămân în mâna lui Dumnezeu. Și indiferent cine vine ca lider mondial sau altfel, nu face decât să îndeplinească mandatul și voia celui care este etern și de-a pururi Dumnezeu. Asta e nădejdea mea. Alta nu am și asta încerc să o duc mai departe. Chiar cu toată muzica sovietică din spate, care
ne amintește de marile revoluții,
de mari campioni ai
umanismului
autonomiei.
Și ai autonomiei care s-a răsfrânt împotriva omului însuși. Cred că aici e marea lecție a secolului 20. O lecție imensă care nu putem să nu o scoatem în evidență, pentru că am trăit-o pe propria piele.
Da.
Nebunia aceasta, goana aceasta după a crea omul nou. În politica marxistă a fost o agendă deschisă, concretă, de a crea omul nou.
Și
a rămas în marxist, dar nu mai e foarte publică, dar acest om nou care de fapt a fost un om mort. A fost un om care l-am văzut omorând alți oameni în fața ochilor noștri aici, la 50 de metri de noi, o revoluție. Această luptă după autonomie s-a întors împotriva omului însuși, pentru că a încercat să încalce ordinea cosmică,
pentru că
a încercat să încalce, a fraudat ordinea.
Asta este. Dar
Scriptura evident ne spune că e în căutarea formării omului nou, dar într-o ordine bine plasată, o ordine cosmică care are armonie, care are ritm, care are coerență, care are frumusețe, care are bine ca element fundamental.
Care germinează și moare așa cum trebuie.
Exact, exact.
Deci fără
în care câștigul este prin a da, nu prin a aduna.
Absolut.
Da.
Exact asta este. A fi nu înseamnă a avea.
Exact.
Deci la noi asta s-a întâmplat și asta reprezintă de fapt marca modernității prin acumulări, achievement-ul, zice americanul. Asta e baza.
CV-ul sau banii. Adună,
da, și eu îți dau o carte de vizită unde scrie PhD, DD, nu știu ce, și tu faci oh! Și tu mă dai pe ta și eu voi face și eu oh! Și de fapt socializăm. Că n-am făcut decât să schimbăm două cartoane, dar nu știm nimic unul despre celălalt și nici nu vrem să știm.
Exact.
Asta e cel mai frumos. Mm-hmm. Adică departajarea și gardul care se ridică de, chiar dacă e din cristal și bine șlefuit, nu ne ajută pe nici care dintre noi. Mm-hmm. Dumnezeu ne cheamă la armonie, ne cheamă la părtășie, nu la socializare. Mm-hmm. Și ne cheamă să ne dăm unii altora întâietate, nu doar binețe, ci întâietate și dragoste. Excelent. E oferta lui Dumnezeu. Altceva n-avem.
Pe care ar fi bine să o asumăm și să o emulăm.
Și dacă nu o multiplicăm și nu o lăsăm celor care vin după noi, înseamnă că nu ne-am
De aici dispare mandat. Și înverșunarea și încleștarea și agățarea cu orice preț de funcții și de poziții și de ierarhii care sunt trecătoare. Cred că de aici poate să apară și apare relaxarea în viață. De aici apare împăcarea cu sine, aceea și care nu, e de profunzime.
Nu înseamnă
nu doar de
că, cum să zic, înfierăm aspectul politic sau că
în niciun caz,
politica ar fi ceva, știu eu, dubios sau cel puțin malefic.
Nici în niciun caz, suntem acolo și pregătim
politica,
alte generații sau
da,
ne implicăm.
Politica
sau
nu este decât o formă de manifestare pe care însuși Dumnezeu a apreciat-o și a pus-o de la început.
Categorii.
Mi-aduc aminte de șocul pe care ar fi fost în mintea lui Samuel când i-o fi zis, o să-mi cereți să vă pun unul, pe unul dintre voi să
ca
fie
împărat.
Împăratul vostru. Mm-hmm. Și toată lumea cade pe spate. Nu că tu să conduci. Dumnezeu nu are voie să conducă lumea aceasta pentru că oricum o are în mână. O îngrijește și fără niciun fel de turbulențe o duce mai departe. Turbulențele creăm noi din cauza faptului că nu înțelegem ce vrea de fapt ca mandat. Și aici, cred că asta e politica la care trebuie să ne întoarcem. O politică în care să nu-l mai excludem pe Dumnezeu și puterea lui autonomă de a face toate. Deci acolo este între...
Aici apare marea dilemă pe care
așa
putem
este.
Să discutăm probabil într-o altă emisiune,
de bună
ce înseamnă locul unui creștin în democrație, ce înseamnă chemarea creștinului la construi o cetate pe pământ, cetatea lui Dumnezeu și cetatea oamenilor.
Cetatea lui Dumnezeu, da, cum zice Augustin.
Pentru că aici poate să apară marile riscuri, aici există riscurile mari de a confunda mandatul creștinului de a fi lumină și de a fi o nouă împărăție pe pământ cu a crea o teocrație, ceea ce nu cred că este chemarea noastră.
Da, nici măcar a Uniunii Europene, dar asta e altă situație.
Da.
Însă, dincolo de Schengen, dincolo de ceea ce suntem sau nu suntem în Europa, cred că trebuie să fim ceea ce ne-a creat Dumnezeu de la început. Sare și lumină.
Absolut.
Și asta trebuie să rămânem. Sare, să nu ne pierdem în amănunte și să nu ne pierdem esența care o avem și lumină, ceea ce înseamnă a reflecta ceva. Pentru că lumina nu e autonomă. Ea ține de cel care este primul
sursa
care luminează. Așa că, ce putem să spunem? Lăsăm lucrurile aici. Mulțumesc, Silviu, pentru gândurile bune și pentru încrederea pe care ne-o dai că lucrurile se pot rezolva în continuare. Și vă mulțumesc vouă, dragilor, că înțelegeți, stați cu mintea trează, vă rugați și duceți mai departe prerogativele pe care Domnul nostru ni le-a lăsat. Fie ca pacea Lui, care întrece orice pricepere, să fie peste lumea aceasta, peste noi, peste Ucraina, peste Europa, peste Asia și peste tot unde calcă picioare de oameni. Fie ca oamenii să fie oameni și fie ca Dumnezeu să fie peste noi toți. Vă mulțumesc că m-ați însoțit în acest periplu prin ceea ce înseamnă câteva zeci de ore de emisiune și sper că toate aceste lucruri să-și primească respectul cuvenit și să fie doar o interferență la ceea ce înseamnă un alt mod de manifestare a voii lui Dumnezeu pentru noi.
Bunii mei, în acest ultim episod am ilustrat cu muzică nu tocmai veselă și nu tocmai de bună amintire muzică sovietică care de obicei trebuie să însoțească actul politic. Și în funcție de lucrurile care ne rămân de făcut, n-avem decât să ne bucurăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Deci, muzică sovietică pentru acest episod.
Fiți binecuvântați și cu pace. Sănătate!
Istorii și perspective cu Marius Radu. In Memoriam, Francis Schaeffer.